Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian. Jaten ditugun elikagai gehienetan dauden elikagarriak dira proteinak, animalia eta landare jatorrizko proteinak izaten dira, berdinak dira, proteinak gure elikaduran oso garrantzitsuak dira, eta horien inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan honekineko lagunekin. Horretarako prez daukagu da, jada Bilbo Hiria Irratiko sintonean, Naia. Haupa, Naia. Bueno, esan dudan bezala, jaten ditugun elikagai gehienetan daude proteinak, ez? Dena dela, animalia jatorrizko elikagaiak dira proteina gehien dituztenak?
Bai, bueno, o sea, kontua da hori, proteinak elikagai denetan daudela, azkenean, badaude elikagai batzuk gehiago dituztenak eta beste batzuk gutxiago, eta askotan bai, igual animali jaterriko elikagaiak dira proteinetan aberatsenak dienak, baina badaude landare jaterriko elikagaiak ere proteinetan aberatsak dienak, ez? Orokorrean elikagai horiek dira ba hori, ba animalia jatorrikoak, arraina, haragia, arrautak eta esnetxea, eta gero landare jatorrikoak izaten die lekaleak, fruitu lehorrak eta batutan hazia, kero, baina bat ez hori lekaleak eta fruitu lehorrak izaten dira landare jatorrietan proteinetan aberatsak dira.
Baina esan bezala animalietik eratorritako proteinak ba askotan kalitate handiagokoak direla esan denezakegu, aberatsagoak edo errezago identifikatzen ditugu agian.
Kontua da, proteina baten kalitatean horretzen dela bere ataldanak baldin badauko edo ez, ez? Hori da, azkenean, proteina batek bere aminoazio guztiak baldin baditu, osea, esaten da kalitate altuagokoa dela. Eta badauden, normalean animalia jatorrikoak izaten dira hori, ba, aminoazio denak dituztenak, eta landare jatorriko batzuk daude, ba, ez dauzkatenak aminoazio denak, ez? Baina landare jatorrikoak bai badauz, aminoazio guztiak daukenak eta kalitate handikoak dienak. Orduan, landare jatorriko horrek izan handi bat ez beba garbantzuak, soja, ba, mota batzuk, baina bueno, baina hori kontua da, iguale animalietan xurgapena handiagoa dela landareetan baino, baina bestela osa badaude landare jatorriko bai, hori ba, kalitate handiagokoak direnak, ez bate baterako horrek izan ditzuten adibide.
Bai, ez, garbantzuak, aipatu dituzu ez, horiek proteina aberasgarriak edo dituzte ez?
Hori da, bai.
Agian otordu batean ere, landare proteinak eta animalien proteinak biak jatea, gehiagizkoa izan daiteke, edo kontutan hartu behar dugu, edo besterik gabe, ez da gara sorik?
Kontua da, bai, kontutan hartuko izango litzatekeela batez, landare jatorriko eta animalia jatorriko proteina kontsumitu ezkero plater berdinean, egongo ginekilako desplazatzen beste elikagai baten kontsumoa. Gauza da, bat ez de, barazkia gomendatzen diola otordu danetan zahartzea, berdina edo entzalada eran, edo sukaldatuta, orduan, adibidez, lekale plater bat jandau da, landare jatorriko proteina, proteinatan aberatsaren elikagai bat jandau, eta bigarren plater moduan adibidez, arraina edo arabia jandau da, animali jatorriko proteinetan aberatsa dana, ez genuke barazkiri zartuko otordu horretan, orduan agungo gineke horren kontsumoa desplazatzen, eta horregaitik ezan izango igual hain gomendagarria zartzea hain beste proteina otordu baten. Gero ikusi dira bai, pertsona baten dieta nolakoa dan, edo pertsona baten elikadura patroia nolakoa dan, ez? Egunerokotasunean, ondo banatuta baldin badauz proteina horrek, barazki horrek, eta otordu konkretu baten janezkero hori justo, oza, proteina tanko aberatza den otordu bat, ez da ezer gertatzen, oza, patroidana ondo baldin badau. Baina hori kontuan hartzeko, ba, barazkiak eta desplazatuko zigela, eta beste elikagai batzuk, azkenean, bana proteinatan aberatza izan da.
Askotan, aipatu izan da, ez? Gurean animalien proteinak gehiegi hartzen ditugula, ez? Eta aipatu diguzun bezala, egokiena ere orekatzea litzatekela, ez? Hori izango zen gure gaurko aholkua agian, ez?
Hori da, bai, azkotan animalia jatorriko proteina gehiagia hartzen dira, eta gainera ez dira izaten animalia jatorriko elikagai osasungarrienak edo kalitate honekoak. Hau da, oza, kalitate honeko arrain bat janda, oza, arrainea baten parte bat janda eta ez ultraprozesatu bat, edo kalitate honeko aragi bat janda, bueno, ba, ez da hainbesterainokoa, ez? Kontua da hori gehiagia konsumitzen dela eta jendeak ba egunero konsumitzen dituela animali jatorriko proteinak edo animali jatorriko elikagaiak. Eta orduan, bai, gomendatuko zala igual, gutxitzea horren kopurua, ba, imaginatu aragi gorria azpian behin jateakin nahiko izango litzateke, aragi zuria behin edo durritan janda den nahiko izango litzateke, gero arrainak ba, bi aldiz edo lau aldiz parte horretan jatea be, ondo legoki baina ez gehiago ez da behar bezka. Orduan, kontua da hori, gehiegi kontsumitzen dugula eta horren kontsumoa gutxitzea garrantzitsua dela. Eta gainera, kontsumo hori kalitatezko izatea.
Mm-hmm. Eta gero gehitu ere ez, gure elikagai, bueno, oituretan edo ez, bagian landaren proteinak dituzten bestelako elikagaiak, ez, zerealak, frutu lehorrak eta horrelakoak ez?
Hori da, oza, batez de, hori tale kaleak gehitzea, batez de, eta, bueno, zerealak eta izango zen gehiago igual karbohidratotan aberatzak dienak, baina bai, horre gehitu aldo gure dietara edo gure eguneroko eta asuneko oituretara, eta azkenean, ba, arrautzak bai, azkenean izango zen interesgarriak, animale jatorriko proteinak dituztenak, baina, azkenean, baridadea handia hau eukita, nutriente gehiago hartzen ditugu, eta hori da, azkenean, kontuan hartu beharrekoa, ez? Osea, aholku orokor moduan.
Eta gero, gure elikagai ohituretan barazkiak eta frutak ere beharrezkoak direla, baina hauek, elikagai hauek proteina gutxi dituzte, ez?
Bai, hori da. Azkenean, barazkiak eta frutak ez die proteinatan aberatzak, dauki beste nutriente edo mikronutriente batzuk, ezate baterako vitaminak eta minerala asko dituzte, azkenean horretan diaberatak, eta zunka asko daukate bai, orduan oso garrantzitsua da hauek konsumitzea, azkenean energia kopurua bajo aukitzen da bielako, kaloria kopuru bajo aukitzen da bielako, eta gero eta nutriente kopuru handiagoa ematen dizkulako edo aportazio dizkulako gure platerrari, baina naiz eta izan proteinatan aberatak, oso garrantzitsuak da hauen konsumoa, eta konsumitu beharko genuke bari egunerokotasunean batez be. Osea, gure egunerokotasuneko oinarria izan biko litzateke frutak eta barazkiak jatea.
Bueno, ba, gaurkoan gure animali eta landare jatorriko proteinak aztertu ditugu edo ezberdin du, gure egunerokotasunean nola jan beharko genituen kontatu diguzue, aholku batzuk eman dizkiguzue ere, ba, urrengo batean berriro bat egingo dugu honekin nutrizioko lagunekin, eta beste gai baten bueltan arituko gara. Naia, mi esker!